Cazibəsini itirmiş Türkiyə, son günlərin hadisələri, Viktor Yanukovic'in hakimiyyətdən getməsi, Kırımda separatçıların başqaldırması fonunda bir o qədər də qabarmasa da, Türkiyədə baş verən olaylar da az maraq kəsb etmir. Bir müddətdir ki, korrupsiya qalmaqalı başqa bir etirazla çulğalaşıb. İnsanlar internet üzərində nəzarətin artırılmasına etiraz edirlər. Bir vaxt insanların yaddaşında başqa bir Türkiyə vardı. O Türkiyə hərbi çevrilişlərdən qurtulub, azad və stabil iqtisadiyyat quran ölkələrin sırasına ayaq basmış, müsəlman ölkələr üçün örnək ola bilən demokratiya yolunu tutmuşdu. Amma indi ölkə hansı kataklizmlər yaşayır? Məlum oldu ki, hətta demokratiyalarda nəzarət olmayanda effektiv olmur. Amma Türkiyədəki siyasi mərəzin çarəsini yenə də demokratiyanın özü təqdim etdi. Nisbətən kiçik rütbəli məmurlar vəzifələri və həyatları ilə risk edərək korrupsiyalaşmış böyük məmurlar üzərinə getdilər. Onları məsuliyyətə cəlb etdilər. Nəticədə demək olar ki, baş nazir çıxmaq şərti ilə bütün hökumət istifa verdi. İndi baş nazirin özünün səs yazısının aşkar olduğu bildirilir. Düzdür, baş nazir qətiyyətlə oğlunun və özünün korrupsiyaya aid olmadığını iddia edir. Amma bu bəyanatlar insanları, xüsusən də müxalifəti qani etmir. Bir yazar kimi bizim üçün baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə baharına imkan verməyəcək deyəndən sonra bitdi. Belə məlum oldu ki, siyasi bahar Ərəb ölkələrində baş verəndə yaxşı idi, amma Türkiyədə olanda isə pis. Baş nazir Ərdoğan sözsüz ki, siyasətdə bir dövrü ehtiva edir. Bu dövr insanların qəlbçi və monetarist siyasətçilərdən bezdiyi, biraz dinçi, biraz da əyalət xarakterli siyasətçilərə üz tutduğu dövr idi. İnsanlar belə siyasətçiləri özlərinə daha yaxın və daha anlaşıqlı hesab edirdilər. Amma nəticədə nə baş verdi? Dinçi, dinə yaxın qüvvələr həmişə halallığa, paçlığa, təmizliyə daha iddialı olurlar. Fəqət Rəcəb Tayyib Ərdoğanın vaxtında elə bir siyasi maliyyə qalmaqalı baş verdi ki, qəlbçi monetarist siyasətçilərin bu heç ağlına belə gəlməzdi. Ən azı son 25 ildə Türkiyəni idarə edən qəlbçi siyasətçilərin dövründə biz beləsini xatırlamırıq. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenə də hakimiyyətdə qaldı. O bunu onunla izah edir ki, şəxsən onun adı heç bir korrupsiya qalmaqalında hallanmayıb. Amma son günlərdə onun və oğlunun korrupsiya mövzusunda telefon danışığı haqda söhbətlər gedir. Bir baş nazir öz komandasına nəzarət edə bilmirsə, onun bütün ölkəyə nəzarət etdiyinə necə inanmaq olar? Siyasi baxımdan daha yaxşı olardı ki, baş nazir də istifa vermiş nazirlər ilə birlikdə vəzifəsindən istifa vermiş olsun. Üstəlik belə fikirlər boş havadan yaranmayıb. Ölkədə belə bir ovqat var. Bugün baş nazir həmin ovqatı, su şırnaqları, gözyaşardıcı qazlarla yatırda bilir. Amma belə getsə, o özünün əsas siyasi iddiasını, prezident olmaq iddiasını reallaşdıra biləcəkmi? Xatırladaq ki, partiya nizamnaməsinə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan daha baş nazir ola bilməz. Bunu ona partiyanın nizamnaməsi yasaq edir. Baş nazirin də diqqəti prezidentliyə yönəlib. Türkiyədə isə prezident olmaq üçün həqiqətən də seçilmək lazımdır. Diqqət çəkən budur ki, bu ölkədə baş verənlərlə tək türkiyəlilərin özü maraqlanmır. Digər ölkələr də prosesləri diqqətdə saxlayırlar. Ən əsası da odur ki, bu vaxta qədər Türkiyə modeli bir örnək kimi göstərilib. Amma indi bunu demək çətinləşib. Düzdür, Türkiyə modelinin bu situasiyada da bəraəti var. Belə işlərin üstünün açılması da müəyyən mənada demokratiyanın sayəsində mümkün oldu. Başqa ölkədə, xüsusən də bəzi gənc türk dövlətlərində bunu etmək mümkün olmazdı. Məsələn, Azərbaycanda bir ara jurnalistlər yüksək rütbəli məmurların mülkiyyətinin izinə düşmüşdü. Amma nə oldu? Kimsə buna aydınlıq gətirmək üçün özünə əziyyət verdimi? Əsla. Əksinə özlərini qorumaq üçün qanunvericiliyə düzəliş etdilər. Sahiblik məsələsi biznes sirlərinə aid edildi. O səbəbdən də əvvəlki cazibədə olmasa da Türkiyə modeli yenə də cəlbedicidir. Ən azı ona görə ki, qanun rütbə imtiyaz tanımır. O hamıya eyni gözlə baxır. İstər baş nazir olsun, ya da adi bir dövlət qulluqçusu.